Гиплер Адатлык радиосы. Эртернет хайрлы болсын кадерле диңнәйчеләр. Шун 2016 елның 11 ноябры хиптәнең аннауына. Хабарлар гүнөлөге гиплешимдә башлаяз. Программамызның этасы бөлегенә geçмәгән одол гүнүң тәвәлликләре белән таныш болоң. Олар белән сезне мен Сахра таныштырам. 9 ноябрьда Birleşen Ştatların Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trump'ın garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglawa parahat protestçiler Trump'ın dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýlede musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadaly ilerlemegini bozup, Trump'a garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiyalar Trump'ın demokratlardan qarşıdaşı Hillary Clinton'ın halk Trump'a yurdu dolandırma üçün mümkinçilik bermeli deyip eden çıkışına qaramadan geçirildi. Clinton 9 noyabrda eden çıkışında saylovlar bizim halkımızın bizim pikir edişimizden has çumur derecede bölünendiğini görközü deydi. Amnesty International guramasy Iraň hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sedewar edip öldürendi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toporuň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahirinde Mosulyň gün ortasyndaky birnäçe owada 6 çemesi adam İslam döwleti atly ekstremist topor bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we Kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanýan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisi eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sedewar edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş diýen topar Iraň hökümetini bu adam öldürmelerini derinmeye çağırdı. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumyna gol goýdylar diýip 9 noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapından gorunmak ministri Muhammed Al-Bovardi ve Türkmen tarapından ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Al-Bovardi bu dokument Birleşen Arap Emirliklerinin milli howpsuzlyk strategiýasynyň çäk lerinde krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik berer diýdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaý nazarynyň Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toporunyň agzasy diýip guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10 noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 9 noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratynyň diversant terrorist toporunyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä bu topor harwy desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrmagy planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda aratnaşyk esbaplarynyň we güýçli partladyjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy ma'lum edilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşenwedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owanstan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip goşandygyny aýdýar. Ilçhananyň 10 noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toporlaryň hüjümleri amala aşyrylmagynyň mümkindigi ma'lum edilýär, emma olar barada jikmejik maglumat berilmeýär. Ilçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owanstan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknyşyklaryň bolandygyny ýygydan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İstanbullu bir türkmen migrantın canına kasteden iki sani türkmen sanın rayatı yurttan kaçmağa finansi eden mahali Türk polisi tarafından göz asını alınıptır. Türkiye'nin kavar ve işleri isterlerine yaran mağlumatı göre İstanbul'un Esen şehir mehallesinin Kürkçülür Şayon'un uğruna yerleşen bir cahide türkmen sanın rayatları Devletgelli Mehimov, Gonç Atakanov ve Şamrat Babayev saat 4 bolyança bile oturup alkoholü içki çiptirler. Mehmanların Himaun telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devletgelli Mehimov'un damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun üstü bilen adamsından havar alıp bilmeyen devletgelli Mehimov'un ayağı aladalanıp öne gelen mahalı Bosova'daki kanın ıyılarını örüp